тағы бір мәуінет үчін атса алышарын білдірген. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жана соода өкүлчүлүгү кыргызстандык жаш сүрөтчү Маркум Жылдыз Заркунованын сүрөттөрүн көргөзмөсүн уюштуруп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка элчиликтен маалымдашты. Аала менен сүйлөшүү деп аталган көргөзмөгө 140 сүрөт коюлат. Компьютердик графиканын жардамы менен жасалган сүрөттөрдө Азиянын маданияты, Кыргызстандын духу, тарыхы чагылдырылган. Көргөзмө 22 октябрда бүткүл Россиялык көргөзмө борборунда ачылып 2 жумага созулат. Жаш сүрөтчү Жылдыз Заркунова өзүнүн эң алгачкы жеке көргөзмөсүн 16 жашында уюштурган. Анын көптөгөн сүрөттөрү Америка, Англия, Перу, Швейцария, Италия жана башка өлкөлөрдө бар. Сүрөтчү ушул жылдын февраль айында өтүп кеткен.
Рахмат, башкы кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы болду. Ушул жана башка кабарлардын толук топтом менен биздин интернеттеги баракчабыздан да окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейж. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Бүгүн 22 октябрда абанын температурасы Чүй облусунда 19-24 градус, Таласта 15-20, Баткенде 18-23 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында 20-25 градус, Ысык Көлдө 10-15, Нарында 9-14 градус жылуу болот. Ал эми борбор калаа Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Адаттагыдай эле уктуруубузду шайлоо күндөлүгү менен улантабыз. 21 октябрда айрым укук коргоочулар үгүт маалында улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн коркутуп үргүтүү аракеттери катталды деп жарыялашты. Ага жараша укук коргоочулар өлкө бийлигин шайлоочулардын коопсуздугуна көңүл бурууга үндөштү. Ички иштер министрлиги өз кезегинде коомдук тартип көзөмөлдө экенин ишендирип жатышат. Ал арада үгүт иштеринин жүрүшүндө дале болсо алешендиктер катталып жатканы кабарланды. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү күнгө өнүгүшүнөн кабарчыбыз Кубат Касымбек баяндайт.
Президенттик шайлоого саналуу күндөр калганда айрым укук коргоочулар жарандардын коопсуздугу боюнча тынчсыздануу билдирип чыгышты. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Ош аймагында белгисиз адамдар кайсы бир талапкердин атына жамынып, улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн коркуткан учурлар бар экенин билдирди.
Бир нече адамдар менен Ошто жолугуштум. Чынында эле белгисиз бир жаш жигиттер ошондой айымдарды аралап, көчөлөрдү аралап жүрүп, сен кимге добушуңу бересиң, биз Атамбаевдин ишлерибиз деп айтып, анан кийин тигилер макул Ош Атамбаевга беребиз дегенден кийин, анан эгерде Атамбаевга добуш бере турган болсо биз кийин үйлөрүбүздү өрттөп кетебиз деп ачык эле айтып кетип атышыпты. Бул боюнча көчөлөрдө, шаардын ички көчөлөрүндөгү тартипти күчөтүү жагын ошо ички иштер министерствосу менен өткөрүлгөн.
Коркутуу үркүтүү боюнча ички иштер министрлигине азырынча эч ким кайрылбаганын министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Шайлоо алдында коопсуздук боюнча кабатырланууга негиз жоктугун премьер министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов бүгүн Бишкекте өткөн күч түзүмдөрүнүн жыйынында билдирди. Бабанов мунун далили катары күч түзүмдөрүнүн башын бириктирген оперативдүү штаб натыйжалуу иштеп жатканын белгиледи.
Баардыгы бүгүнкү күндө мамлекетибизде тынччылыкты толук кандуу камсыз кылып атат. Шайлоо күнү, шайлоодон кийинки күнү да мамлекеттин баардык күчү бар. Мыйзам бузуу жолдорго бирөөлөр барабыз десе биз ага жол бербейбиз.
Шайлоо бүлөтөндөрү аймактарга жеткириле баштагандан бери кээ бир шайлоо бекеттеринде тартип күчөтүлдү. Бул тууралуу ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бүгүн парламенттин жыйынында билдирип, министрликтин өздүк курамы 25 октябрдан тарта күчөтүлгөн тартипке өтөрүн кабарлады. Маалыматка ылайык, шайлоо күнү ар бир участкалык комиссияны ондон тартип коргоо кызматкери көзөмөлгө алганы турат. Анткени менен министр Зарылбек Рысалиев шайлоо маалында коопсуздукту толук камсыз кылуу үчүн каражат жетишпей жатканын моюнга алды.
Бүгүнкү күндө биздин ошо жагдайды кичине курчуткан эле бунун акча проблемасы болуп атат. Эгер акча проблемасы бизге которулуп келе турган болсо 17.5 миллион сом. Анда биздин кызматкерлер коомдук тартипти шайлоо учурунда камсыздоого биз даярбыз деп айтабыз.
Маалыматка ылайык, бул жолку шайлоо өнөктүгүн 6.5 миңдей милиция кызматкери жана 14 миңден ашуун элдик кошуундун өкүлдөрү көзөмөлгө алмакчы. Ал ортодо үгүт иштеринин жүрүшүндө дале болсо ар кыл алишемдиктер уланып жатканы да кабарланууда. Маселен, Айкөл Алатоо, Мекен Шейиттери өңдөө уюмдар айрым талапкерлер үгүт маалында 7 апрелде каза тапкандардын дарегине акарат келтиргенин белгилешип, талапкерлерди эмоцияга алдырбоого чакырышууда. Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы үгүт иштеринин жүрүшүндө катталган 17 мыйзам бузуунун ичинен 9 факт боюнча кылмыш иши козголду деп кабарлады. Ушул маалда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмелерин борборлоштурулган системага киргизүү менен аректенүүдө. Жаңыланган тизме президенттик шайлоого 3 күн калганда жарыяланмакчы. Кыргызстанда президенттик шайлоо 30 октябрга белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Борбордук шайлоо комиссиясы Ички иштер министрлигинен биргеликте добуш берүү бюллетендерин аймактарга тарата баштады. Бюллетендерди таратуу жараянына талапкерлердин жана жарандык коомдун өкүлдөрү кошулган жери жок. Бул аралыкта бюллетен маселеси бүгүн парламентте да талкууланып, БШК төрагасы Туйгуналы Абдрайымга дооматтар артылды. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жогорку кеңештин 21-октябрдагы жыйыны шайлоого камалгалардын таалуулуу деп саналган бир топ өңүттөрүн талкууга алды. Алардын бири дал ушул бюллетен маселеси болду. Ата Журт фракциясынын депутаты Талант Мамытов борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгү көмөн жаратып жаткандыгын айтты.
Сиз кепилдик бересизби ушул жерден жанакы шайлоо бюллетендери түз аман эсен тиги шайлоо аймактарга чейин жетет деп? Балким жолдо чирип калаттыр жарымы, же алып калышаттыр, аны эртеңки күнү приоритет чыгат бул жактан. Айтышат, биз катышкан эмеспиз, биз көргөн эмеспиз даже бул жактан канча жөнөтүп атканын деп. Силер кимдер катышып атат? Ошо жиберип атканда кандай негиз менен силер колдонуп атасыңар?
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Туйгуналы Абдрайымовдун ишендиргенине караганда, мыйзамга ылайык бюллетендер толук таратылып бүткөндөн кийин гана анын жараксыздары жалпыга маалымдоо каражаттарынын, жарандык коомдун жана талапкерлердин өкүлдөрүнүн катышуусу менен эсептелет. Ошондой эле төрага бюллетендерди аймактарга жөнөтүү мыйзам чегинде болуп жаткандыгын белгиледи.
Жиберип атканда 3 кишиден кем эмес борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кол коюп туруп, өкмөттүн атайын байланыш жеткирүүчүсүнө өткөзүп берет. Анан кийин биз кепилдик беребиз. Бюллетендердин баары так аймактык шайлоо комиссияларына жетип атат. Аларды жолдон алып алганда эмне кылмак эле аны? Анткени шайлоо участкалык комиссиясында болот. Мен дагы бир жыл айтып коеюн. Аймактык шайлоо комиссиясы ар бир участкалык комиссияга жарчысынан кем эмес мүчөлөрүнө ошол участоктагы шайлоочулардын санына карап өткөзүп берет.
Туйгуналы Абдрайымовдун айтымында жеткирилген бюллетендер шайлоо өтүүчү жайдагы сейфке салынып коюлат. Ал шайлоо күнү гана ачылып, байкоочулардын көзүнчө дагы бир жолу саналат.
Сейфке салынат. Сейф ошо шайлоо өткөн жерде турат деп турат да, башка комнатага сейф жылбаш керек. Ошол жерде сейф турат. Шайлоо болгон күнү эртең менен шайлоо комиссиясынын төрагасы келип, кандидаттардын өкүлдөрүнүн алдында, байкоочулардын алдында, участкалык комиссиялардын алдында ачат, кайра санап туруп, анан кийин жана комиссиянын мүчөлөрүнө берет.
Анткени менен мурдагы бийликтер тушундагыдай бюллетендерди уурдоо, шайлоо күнү аларды топ тобу менен үкөктөргө салуу сыяктуу иштер кайталанбайт деген кепилдик жок деп тынчсыздангандар чыгууда. Ошол эле мезгилде Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев депутаттарды шайлоо бюллетендери катуу кайтарылып жаткандыгын ишендирди.
15-нен баштап кызматкерлерибиз бюллетен чыгаруу жагында мына учкунда турат. Кече мурдагынан баштап бюллетендер Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынан таратылгандан кийин биздин кызматкерлер ошо бюллетендерди кайтарууну көзөмөлгө алышып атат.
Ошол эле кезде байкоочулар БШКнын айрым аракеттери шайлоонун мыйзамдуулугуна шек келтирип жаткандыгын белгилешүүдө. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова борбордук шайлоо комиссиясы ачык айкын боло албай жаткандыгын сынга алды.
Борбордук шайлоо комиссия абдан көп шек келтирип атат. Толтура ар кандай бир миш-миштер сүйлөнүп атат. Анан эгерде борбордук шайлоо комиссия чынында эле эч кандай кызыкчылыгы жок, бейтараптуу иштеп аткандан кийин ал деген ошону деген алар баарына көргөзүш керек. Ал деген кантип көргөзүлөт? Өзүнүн ачыктыгы менен. Дайыма ошол алдында бир маалымат берилүү, анан кийин ошол эле талапкерлердин өкүлдөрүн көбүрөөк чакырып, аларга ушул процедураларды көрсөтүп турса, ошондо көбүрөөк ишеним болот.
Борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, Чүй облусу менен Бишкек шаарынан башка аймактардын баарына бюллетендер таратылып бүттү. БШК бул шайлоодо Кыргызстанда 2,870,000 бюллетен даярдалганын айтууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Шайлоо астынан жарандар паспорт жана каттоо көйгөйү маселени жаратууда. Алардын укуктарын ким коргойт? Бул маселе боюнча Борбор Азия эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиев менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешкен.
Кыргызстанда биринчи жолу мен пропискасыз паспорт үчүн деген жарандык өнөктүк башталды. Бул иш чаранын максаты, мааниси туурасында бүгүнкү бизнес студиянын коногу Борбор Азиядагы эркин базар институтунун башкаруучу директору Мирсулжан Намазалиев айтып берген турат. Мирсулжан, саламатсыңбы? Студиябызга куш келипсиң.
Саламатсыздарбы?
Негизи эле бул өнөктүктү ким уюштуруп жатат?
Бул өнөктүктү акыркы жылдары жанагы пропискасынын жаман жактарын изилдеп, ошого каршы өз пикирин айтып келген аркыл укук коргоочу, экономикалык изилдөөчү биздин институттар жана башка ушул маселеге кызыккан биздин өзгөчө ички мигранттарыбызга алардын жашоосуна көбүрөөк оңутту түзүп берүүнү каалаган уюмдар жана жеке адамдар кошулуп, азыр баардыгыбыз биргеликте синергия менен ушул пропискага каршы иштерди аткаралы деп.
Эмне ушундай акцияны баштоого эмне түрткү болду да?
Түрткүлөр абдан эле көп болгон. Мисалы ошол эле биз менен иштешкен укук коргоочу уюмдар көпчүлүк учурда жанагы пропискасы жок адамдарды айылдан четтен келген адамдарды кармап, аларды кай бир учурда приемник распределителге олтургузуп, штраф салып, бул расмий тарабы. Бирок көпчүлүк учурда 90% учурунда тетирисинче аларга алардан жыргап пара алышып эле кое берип коюп, байкуштарды кыйнап келген учурларында алар иштеп келишкен. Ал эми азыркы учурда шайлоонун алдында, бул бүгүн эле башталган жок, чындыгында бул 1-2 ай болуп калды бул демилгеге. Бул шайлоонун алдында дагы биздин жарандарыбыз өздөрүнүн жарандык укугу менен колдонуп шайлоого катышкандыгына, андан тышкары көптөгөн мамлекет тарабынан берилчү сервистерге, тейлөөлөргө дагы өздөрүнүн укуктарын колдоно алуусу үчүн биз баштап жатабыз.
Негизи эле ошол сиздер буга чейин иликтөөлөрдү жүргүзгөнбүз көп жылдардан бери деп атпайсыңарбы?
Ооба.
Кыргызстанда ошондой каттоосу жоктор көп экен, анан мунун себептерин эмне менен түшүндүрүшөт?
Кыргызстанда каттоосу жоктор абдан көп. Мисалы, биз өткөндө эле 1.5 ай мурун эле изилдөө жүргүздүк. Биз негизи көп изилдөө жүргүздүк. Алардын бири мисалы Кыргызстандагы мыйзамдарды караштырып чыктык, кандай мыйзамдар бар экенин. Андан тышкары элдердин өздөрүнөн ошол жанагы биздин жаңы конуштарга барып алардан дагы сурак жүргүздүк. Алардын көпчүлүгү жогорку билимге ээ эмес. Көпчүлүгү орто билим же ал түгүл толук эмес орто билим. Бирок ошол эле учурда алардын баардыгы көпчүлүгү жумуш табуу үчүн келишкен. Бирок негизги проблемалары болуп, ушул үчүнчү эң негизги проблема деп прописканы эсептешип жатат. Себеп дегенде ар дайым бизди кармап коюшуп атат деп. Анан алардан сурак жүргүзсөк, алардын 67% прописканы алып таштасак жакшы болмок, бизге көбүрөөк пайда түшмөк эле, болбосо кыйналып жатабыз деген мына менин алдымда мисалы диаграммалар изилдөөнүн жыйынтыктары турат. Мындан тышкары дагы көп изилдөөлөр жүргүзгөн. Эң кызыгы, эң кедей адамдар ар дайым милиция тарабынан токтотулуп, өзгөчө Нарын шаарынан келишет экен. Анан кийин Нарын шаарынан деп, Нарын облусунан милицияларын токтотулуп, ал түгүл милициялар кандайдыр бир аларды уртокмок алып койгон учурлары дагы бар экен. Муну Америкалык университеттин дагы изилдөөсү тастыктап жатат. Демек биз өзүбүздүн жарандарыбызды жанагы Орусияда болсо бир жөн нелегал деп биздикин кууп жаткандыгы, Бишкекте туруп алып өзүбүздүн жергебизде өзүбүздүкүн дискриминация кылып аларга каршы иш жасап атсак, анда бул милициябыз милиция эмес эле жарандарыбыздын душманы. Ал эми прописка системасы болсо бул кедейлердин душманы болуп калды да.
Дагы бир нерсени байкадыңыздарбы? Мисалы ошол каттоого турган жери такыр бир башка эле жерде каттоого туруп коюп, анан бир эптеп эле ошол катталыштын амалын кылган бир фактылар көп экен.
Ооба, мисалы биз негизинен көпчүлүгү пропискаларын өзгөрткөнгө дагы мүмкүнчүлүктөрү дагы убактылары дагы жок. Мисалы биз сурадык биздин жанагы жаңы конуштардан, сиз кайсыл айылда же шаарда пропискага тургансыз деп. Эң көбү мына 23% Нарында дейт, дагы деле Нарында. Анан кийин Ысык Көлдө экен, Таласта экен, Ошто, Жалалабадта, Чүй облусунда. Демек негизинен Бишкекте жок. Өзгөчө биздин жаңы конушта жашап жаткандар. Бишкектин ичиндеги жашагандар деле мисалы Аламүдүнгө барып прописка алганы менен бирок
башка
жерде жашайт. Негизи эгерде бул прописка чындыгында иштебесе анда мунун бизге эмне кереги бар?
Бирок мына шайлоо келе жатат да, азыр шайлоочулардын добуш берүүсүндө атайын шарттар түзүлбөдүбү? Арыз жазып анан тизмеден өзүн таап дегендейчи. Анан бул жеңилдикпи? Кандайдыр
бул албетте кайсы бир деңгээлде жеңилдик. Себеп дегенде баардык жарандар шайлоого укуктуу болушу керек. Кой эми мен шайлайт элем, менин бир талапкерим бар экен деп туруп Бишкектен туруп алып айына 3000 сом тапкан жараныбыз Баткен көчүп кетпейт да. Андыктан аларга мүмкүнчүлүк түзүп жок дегенде кичине да болсо жеңилдик бергендиги бул туура. Бирок биз мындан дагы ашык жеңилдик беришибиз керек. Ар дайым кай жакта жашаба, Ал адам, ал жаран Кыргызстандын жараны экен деген. Ар кайсы жакта, ар жерде өзүнүн укугу бар экен деген. Эч жерде аны томсортпой тургандыгын билиши керек. Ан үчүн биз пропискасынын үстүндө абдан чоң иштешибиз керек. Муну жойгонго дейли.
Өлкөдөгү жарандар мисалы кайсы жерде катталып, кайсы жерде жашагандыгы так маалымат жок болсо, мисалы укук коргоо органдарынын ишине дагы бир кедергиси тийип калышы мүмкүнбү?
Бул эң негизги аргумент каршы прописканы отмена кылыш үчүн. Бирок эгерде биз карап көрө турган болсок, бул укук коргоо органдарынын жанагы орусча айтканда атмаскасы. Мисалы ошол эле Эстония, Литва, Латвия, алты күл Грузия кечээле 300 вор в законе жашап келген. Азыр эч кандай кылмыш жок. Себеби дегенде милициялар өздөрү пропискасы жок эле абдан жакшы иштешет. Пара алышпайт, бирөөнү коркутуп үркүтүшпөйт. Анан кийин өздөрүнүн проблемаларын билбей, эптеп эле бул жарандарга дагы бир пара талап кылганга кала турган шылтоону калтыргысы келип жаткандыгы бул менин оюмча абдан туура эмес. Андыктан пропискасынын эч пайдасы жок. Криминалдык бир нерсе жасап коюп туруп, үйүндө күтүп отурбайт. Качып кетет.
Качып кетет баары бир. Рахмат Мирсулжан. Биздин бүгүнкү студиянын коногу Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун башкаруучу директору Мирсулжан Намазалиев болду. Ал паспорт системасын жөнөкөйлөштүрүү маселеси туурасында маек куруп берди.
Айзада Касымалиева уюштурган маекти тыңдадыңыздар. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык уналгысы. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми өтүп бараткан апта ичинде Борбор Азиядагы орчун окуяларга анализ жасаган Борбор Азия апта ичинде жумалык берүүбүз. Аны Жаңыл Жусупжан даярдаган.
Алматыда 9 сопу соттолду. Кыргыз казак парламентарийлери орток чек арадагы көзөмөл бекетине жүргүнчүлөр үчүн кошумча тилке ачуу боюнча чечим кабыл алышты. АКШнын мамлекеттик катчысы Өзбекстанга келүүдө. Кыргыз сүрөтчүсү Казакстандагы цензурага нааразы болуп, өз чыгармасын көргөзмөдөн алып салды. Алдыда мына ушул темалар болмокчу, алды менен соңку кабарлар. Казакстанда дагы бир айыпкер каза тапты. Караганда облусунун Балхаш шаарындагы жумушчу лагеринде Сергей Григорьев ушул аптанын башында көз жумду. Сергейдин энеси Лариса Григорьева азаттыктын казак кызматына кыйноонун белгилери бар сөөктү шаардык ооруканадан чыгарып беришкендигин билдирди. Баламды итке талатышып өлгөнчө сабашканы анык, мен муну киши өлтүрүү деп эсептейм, деп айтты Григорьева. Анын сотко кайрылуусуна жардам берүүгө макул болгон укук коргоочу Вадим Курамшиндин айтымында Григорьев ай башында айыпкерлердин уруп сабалышы тууралуу видео билдирүү жаздырган жана ал тасма интернетте жарыялангандан кийин Арман Капаров деген дагы бир айыпкердин өлүгү табылган. Капаров муздалып өлтүрүлгөн болсо да анын өлүмү жан кечтилик деп табылган. Лагердин өзүн полковник Кыстаубаев деп тааныштырган кайгуулу азаттыкка Григорьев жүрөгү токтоп калып өлгөн деп ырастады. Анын сөзү боюнча медициналык изилдөөнүн жыйынтыгы 10 күндө жарыяланат. Таджикистанда героин ташып бараткан кыргыз жараны кармалды. Сок дубанында 20 килограммдан ашык героин алып бараткан Кыргызстандын жараны колго түшкөнүн азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Кара базардын баасы боюнча 120 миң доллар деп бааланган маңзаттарын кармалган киши КМШнын башка өлкөлөрүнө алып өтүүнү көздөгөн. Таджикистандын маңзаттарын көзөмөлдөө агенттигине ылайык, быйыл өлкөдө мыйзамсыз айлануудан 3,5 миңдей килограмм наркозат чыгарылды. Казакстанда сопулар соттолду. Диний экстремизм боюнча айыпталган 9 сопу Алматыда 2 жылдан өйдөкү ар кандай мөөнөттөргө кесилди. Анын ичинде топтун жетекчиси Исматулла Абдулгапар 14, Казак техникалык университетинин профессору Саят Ибраев 12 жылга эркинен ажырады. Сопуларга диний экстремизмден тышкары дин зарларды күч менен орозо карматып саламаттыгына залал келтирген деген сыяктуу айыптар коюлган. Сок дубанынын соту 4 кишини тыюу салынган Хизбут Тахрир партиясына мүчө деген кине менен узак мөөнөттөргө эркинен ажыратты. Анын ичинде Хизбут Тахрирдин түндүк Таджикистандагы эмири деп сыпатталган Абдунаби Абдыкадыров 20 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми курал наркозат менен кармалган эки айыпталуучу 22 жылга кесилди. өзүн тынчтык мүнөздө халифат курууну максат кылган партия деп сыпаттаган Хизбут Тахрирге бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган. Бирок бир нече араб, мусулман жана батыш өлкөлөрүндө, айрыкча Улуу Британияда бул партия активдүү иш алып барат. Москвада борбор азиялык жарандарга кол салгандар соттолду. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, Москванын шаардык соту Орусиянын 3 жаранын Таджикистан, Өзбекстан, Түркмөнстандын жарандарына кол салып өлтүргөнү үчүн күнөөлүү деп тапты. Соттун маалыматына ылайык, Николай Кузьмишев менен Владимир Гурбанов 2007 жылы алдын ала макулдашып алып, Медик стадионунда Өзбекстандын 3 жаранына кол салганда өзбектердин бири алган жаратынан көз жумган. 2008 жылы бул экөө Таджикистандын жаранын сабап алда оор жараттарынан кайтыш болгон. Мындан көп өтпөй экөөнө Юрий Ляшенко кошулуп Түркмөнстандын жаранын сабап пычактап өлтүрүшкөн. 20 октябрдагы сот ишинде Кузьмишев 24, Гурбанов 23, Ляшенко 17 жылга катуу тартиптеги түзөтүү колониясына кесилди. Алматыда түрк тилдүү мамлекеттердин ишкер биримдигин түзүү макулдашылды. Келишимге 20 октябрда түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтык кеңешинин жыйыны мезгилинде кол коюлду. Новости Казакстан кабар агенттигинин маалыматына ылайык, ишкер кеңештин курамына аталган мамлекеттердин ири уюмдары менен ишканаларынын өкүлдөрү кирди. Ушул эле күнү кеңештин биринчи жыйыны Түркия, Азербайджан, Кыргызстан, Казакстандын өкмөттүк делегацияларынын катышуусунда өттү. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Өзбекстан менен Түркмөнстанды ишкер биримдигине кирүүгө чакырды. Тажикистанда жогорку окуу жайларда бирдиктүү кирүү сынагы киргизилет. Дүйнөлүк банктын дүйшөмбү калаасындагы кеңсеси билдиргендей, Тажикистанда Орусиянын билим берүүгө көмөк көрсөтүү программасынын чегинде грант долбоору ишке ашырыла баштады. Кеңсенин билдирүүсүндө долбоордун максаты айкындуулукту жана акыйкаттыкты камсыз кылуу үчүн тестирлөөнүн улуттук борборунун мүмкүнчүлүгүн бекемдөө болуп саналат. Орусия бул планга 3 жылга 3,400,000 доллар бөлүүдө. Таджикистандын салымы 400,000 долларды түзөт. Бул борбор азиялык апталык жаңылыктар болду. Студияда Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программабыздын негизги бөлүмүнө өтсөк. Кабарларда айтылгандай, Алматыда казак сопу же суфилер коомунун 9 мүчөсү соттолду. Соттун чечимин айыпталуучулардын жактоочулары саясий өңүттө шашылыш толук такталбай чыкты деп жатышат. Бир жылдан ашуун убакыттан бери иликтенген бул иш жабык эшик артында каралды, Жеңиш Айдаров билдирет.
Бир жыл эки ай мурда козголгон бул кылмыш иш боюнча 19 октябрда Алматы кылмыш иштер боюнча атайлаштырылган райондор аралык соту казак суфилеринин лидери Исматулла Абдугапар жана суфилердин Алматы боюнча лидери Казак улуттук техникалык университетинин профессору Саят Ибраев баш болгон 8 кишиге, анын ичинде 4 айлык баланын энесине да 5 жылдан 14 жылга чейин эркинен ажыратуу чечимин чыгарды. Бир киши 2 жылдык сыноо мөөнөтү менен бошотулду. Аталган соттун кызматкерлери бул ишти расмий эмес түрдө тогуздук деп атап алышкан. Тогуздук боюнча айыпталып жаткандар ичинен Алия Аширкулова шарттуу түрдө 2 жылга, Исматулла Абдугапар 14 жылга, 4 айлык жана 2 жаштагы баланын энеси Жадыра Сулейманова 6 жылга, калган 6 кишиге 5 жылдан 12 жылга чейин эркинен ажыратуу чечими чыкты. Чечим жогорку тепкичке апелляциялык даттанууга жатпайт деп айтылганы менен актоочулар Алматы шаардык сотуна чечимдин мыйзамдуулугун карап берүү өтүнүчү менен кайрылышаарын билдиришти. Сопулук агымынын жетекчилери Исматулла Абдугапар менен Саят Ыбраевке кылмыштык топ курады деген айып тагылган. Ал эми калган санаалаштарына экстремизм, маңзаттарын пайдалануу менен адамдардын ден соолугуна зыян келтирип дарылоо, кишилерди мыйзамсыз эркиндигинен ажыратуу жана башка айыптары тагылган. Эркинен ажыратылган Саят Ибраевдин адвокаты Шинукат Байжанов бул чечимдин саясий буйрук болуп жатканын айтып, прокуратура тергөөсүнөн да катаал чечим чыкты дейт.
Көз көрүп кулак эстимеген жагдай болуп атат.
Көз көрүп кулак укпагандай абал болуп жатат. Мындай чечим чыгышы мүмкүн эмес болчу да. Бул саясий буйрук болуп жатат. Чечим алдын ала даярдалган. Прокурор канча жыл сурады, сот туура ошончо жылды берип койду.
Соттолуучу Саят Ибраевдин аялы Лазат Ибраева да кудум эле сот болбогондой иш чара болгонсуду дейт. Анын пикиринде соттолуучуларды актоого эч кимдин ниети болбой эле, баштан эле камоо максатта башталгандай болду дейт. Сентябрь айында Казак президенти Нурсултан Назарбаев депутаттарга диний жаатты көзөмөлдөгөн мыйзамды катаалдаштыруу демилгесин коюп, ал кабыл алынгандан бери диниятчылар маселеси Казакстанда көп көтөрүлчү болду. Бул мыйзамга ылайык эми өлкөдөгү бардык диний мекемелер да кайрадан каттоодон өтүүгө тийиш.
Жеңиш Айдаров болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. 19 октябрда Бишкекте кыргыз-казак парламентарийлеринин биргелешкен отуруму ишин аяктады. Анда чек ара жана миграция маселелери талкууланып, эки өлкөнүн ортосундагы ак жол чек ара бекетинде жүргүнчүлөр үчүн жашыл коридор ачуу тууралуу чечим кабыл алынды. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргыз-казак парламенттер аралык комиссиянын экинчи отурумунда Казакстандагы кыргыз мигранттарынын жана чек ара бекеттериндеги абал тууралуу сөз болду. Айрыкча ак жол бекетинде түзүлгөн кырдаал негизги талкууга айланды. Парламенттер аралык комиссиянын тең төрагасы Асылбек Жээнбеков эки өлкөнүн парламенттер аралык экинчи отурумунда жетишилген жыйынтыктар тууралуу буларды билдирди.
Парламенттер аралык комиссиянын жыйынтыгы боюнча, жумушун жыйынтыгы боюнча алайды. Зеленый коридор сыяктуу пункт пропускада ачылат, дай бирса. Грузовой поток өзүнчө, анан кийин жөн эле кетип аткан мындай пассажирский поток для граждан обеих стран башкача бөлүнүп туруп өтөт. Анан кийин келечекте жаңы жылга чейин грузовой потокту башка пункт пропускага которуу боюнча дагы бүгүн грузовой потокту дагы бир эки пункт пропускага башка жака которолот. Кудай буюрса эмги жылкыга бул маселе толугу менен чечилет деп ишенебиз.
Ал эми Казакстандагы кыргыз мигранттары тууралуу кандайдыр бир жыйынтык боюнча парламентарийлер маалымат беришкен жок. Ал эми казак тарап көтөрүлгөн маселелердин баарын жай карууга куштар экенин, бирок бажы биримдигине мүчө болгондугуна байланыштуу жеке өздөрү чечип кое албасын маалымдашты. Казак парламентинин мажилисинин орун басары, парламенттер аралык комиссиянын тең төрагасы Жаныбек Карипжанов ушуга токтолду. Казакстан бажы биримдигине киргенге чейин биз мурда бул маселелерди эки тараптуу чечип келгенбиз. Азыр болсо бизге бажы биримдигинин талаптарын эске алууга туура келет. Бажы биримдигиндеги өз шерикторибиз менен кеңешип, келишип чече турган маселелер болуп калды. Бүгүнкү көтөрүлгөн маселелерди чечүүнү Казакстан каалабай жаткан жери жок. Бул биздин бажы биримдигине мүчө экендигибизге жана аткарууга милдеттүү болгон тиешелүү милдеттерибиз бар экендигине байланыштуу болуп жатат. Кыргызстандын да бажы биримдигине кирүүгө арыз бергени бул жерде айтылды. Анда баары жеңилирээк болот. Бирок ага карабай, ал күндү күтпөй эле биз тиешелүү маселелерди чечкенге аракет кылмакчыбыз.
Казакстан, Беларусь жана Орусия түзгөн бажы биримдиги быйыл июль айынан баштап күчүнө кирген. Ошондон тарта соодагерлердин чек арадан өтүүсү кыйындаган. Бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн шартына ылайык адамдарга 50 килограммдан ашык жүк алып өтүүгө уруксат берилбейт. Эгер андан ашса бажы төлөмүн төлөөгө киргизилген. Бирок казак тарап 15 октябрда чыгарган чечимге ылайык 50 килограммга жетпеген коммерциялык негиздеги жүктөрдү алып өтүүгө да тыюу салынды.
Зайырбек Бактыбаев болду. Студияда Жаңыл Жусупжан. Апта соңунда Өзбекстанга АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон келүүдө. Бул сапар байкоочулардын пикиринде Вашингтон менен Ташкенттин мамилеси оңолуп бара жаткандыгын көргөзөт. Бул алака 2005-жылдагы Анжиян кыргынынан кийин бузулган. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
АКШнын мамлекеттик катчысы Өзбекстанда 22-23 октябрь күндөрү токтору күтүлүүдө. Бул Хиллари Клинтондун мамлекеттик катчы катары Өзбекстандагы экинчи сапары болот. Биринчи рет ал Ташкентке 2010-жылдын декабрында Борбор Азия өлкөлөрүн кыдыруунун алкагында келип кеткен. Мамкатчынын күтүлүп жаткан бул жолку сапары АКШ Сенатынын комитети Өзбекстанга киргизилген санкцияларды жоюуну караган мыйзам долбоорун жактыргандан кийинки мезгилге туш келүүдө. Ал санкциялар АКШнын Өзбекстанга аскерий жардам көргөзүүсүнө тыюу салчы. Ошондой эле бул жолку сапар АКШнын президенти Барак Обама Өзбек президенти Ислам Каримов үчүн сентябрда жолдогон катында эки өлкөнүн алакасын жакындатууну күтөөрүн белгилегенден кийинки учурга туш келүүдө. Ислам Каримовго кат жолдор алдында Барак Обама ага телефон чалып өлкөнүн көз карандыстык күнү менен куттуктаган болчу. Ал эми 29 сентябрда АКШ мамлекеттик катчысы Өзбек тышкы иштер министри Элиор Ганиев менен жолукканда буларды айткан.
Биз Өзбекстан менен мамилебизди баалайбыз. Бул бизге түндүк түйүн боюнча абдан пайдалуу болду. Мындан сырткары бул кайра куруу жагын алганда Ооганстанга да пайдалуу. Алар Ооган өкмөтүнө Оогандарга активдүү жардам берүүдө. Биз өкмөттүн расмий өкүлдөрү менен уланып жаткан диалогубуздун мааниси чоң деп эсептейбиз. Бул сүйлөшүүлөрдүн учурунда мен жана өкмөттүн башка өкүлдөрү да адам укуктары, саясий эркиндиктер боюнча камтамачылыгыбызды арууга көтөрөбүз. Ошол эле учурда биз өзбек тарап менен бул багытта прогресске жетүү үчүн иштөөдөбүз жана баардык маселелер боюнча алакабызды тереңдетүүнү кааларыбыздын белгилерин байкап жатабыз.
Clearly like to deepen our relationship on all issues.
Деген Хиллари Клинтон Вашингтондогу соңку сүйлөшүүлөр учурунда өткөн айдын соңунда адамды коргоо чилдиралык уюмдардын 20-сы, анчинде Human Rights Watch, чилдиралык мунапыз, элдерлик эмгек форуму Клинтонго кат жолдоп, Өзбекстанга аскерий жардам көрсөтүлүшүнө жол ачуучу мыйзамга каршылык билдирүүгө чакырган.
Улан Алымкул уулу болду. Кыргыз сүрөтчүсү Казакстандагы цензурага нааразы. Борбор Азия апта ичинде программасына ушул тема менен аяктасак, Казакстандын эгемендүүлүгүнүн 20 жылдыгына арналган Өскемен шаарындагы көргөзмөдө мамлекеттик чиновниктин орой киригишүүсүнөн улам. Кыргызстандык фотограф Шайло Жекшембаев өз сүрөтүн көргөзмөдөн алып салды. Көргөзмөгө чакырылган орусиялык сүрөтчү Саяна Монгуштун айтымында:
Департамент культуры просто подошел, например, молодой человек лет 25 возглавляет этот департамент, подошел к работам Шайло и стал указывать пальцем и просто кричать. Что это такое?
Маданият департаментинин 25 жаштагы жетекчиси келип, Шайло Жекшембаевдин сүрөттөрүн көргөзүп, кыйкыра баштады. Бул эмне? Бул эмне экенин мага түшүндүрүп бергиле деп кыйкырды. Ал өтө кызыктуу түстөрдүн палитрасы бар. Кирпичтен салынган терезелери сынган имараттын сүрөттөрү болчу. Көп мааниси бар, түстөрү айкалышкан фотография эле. Бирок департаменттин чиновниги сынган терезени гана көрдү. Ал муну Казакстандын 20 жылдыгын кыргыздар шылдыңдап жатат дегендей кабыл алды окшойт. Өтө орой сүйлөдү. Жашайлуу анын курвалдашы болсочу, таанымал сыйлуу өзүнөн кыйла улуу адамга кыйкырып, жер тепкилегени такыр туура болгон жок.
Человек так кричать, топать ногами.
Сүрөткерлер көргөзмөгө чейинки 10 күн Казакстандын ар кыл райондорунда болуп, сүрөт тартышкан. Арасында Кыргызстандан дагы Жоробаев Алимжан, Азербайжандан сүрөткерлер болгон. Казак цензурасына чыдабаган кыргыз сүрөтчүсү өз сүрөтүн көргөзмөдөн өзү алып салгандыгын Саяна Монгуш мындайча билдирди.
И даже он выхватил эту фотографию со стены.
Шайлобек ачууланып, дубалда илинип турган сүрөтүн алып жерге таштап жиберди. Андай болсо сүрөттү жок кылыш керек деп ойлоду. Бардык болуп биздин 5 сүрөттү алып салышты. Мен мындайды кинодон гана көргөм. СССРдин тушунда Москвада бульдозердин сүрөт көргөзмөсүндө биздин мурдагы мамлекет башчыбыз Хрущев сүрөткерлерди оозго албаган сөздөр менен сөккөнүн окугам. Ошончо убакыттан кийин 21-чи кылымда ушундай болот деп уктасам түшүмө кирген эмес.
В 21 веке.
Орусиялык сүрөтчү Саяна Монгуштун мына ушул сөздөрү менен Борбор Азия апта ичинде программасын Жаңыл Жусупжан жыйынтыктайт. Укканыңыздарга рахмат.
Азаттыктан 22 октябрь ишемби күнкү берүүлөрүбүздү улантабыз. Эми кезек ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн радио версиясында берүүнү Айзада Касмалиева уюштурган биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы, эфирде азаттыктын ыңгайсыз суроолору телепрограммасы берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Дээрлик ар бир үй бүлөдө уул же кыз мектепке барат, ал эми бардык эле ата энелер ошол мектепте окуп жаткан балдардын китептери ден соолукка зыян келтирет деп ойлобосо керек. Бул жерден ден соолукка ошол окуп жаткан китептер кандай таасир тийгизет деген суроо жаралат. Бардык эле мектептерде китеп тартыш, ошол эле учурда алардын сапаты кандай? Мына ушул теманын тегерегинде биз бүгүн талкуу жүргүзөлү деп турабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Таза табигат коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Дауталиева, Билим берүү министринин орун басары Гүлжигит Сооронкулов жана Билим берүү министрлигиндеги Азия өнүктүрүү банкынын долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Анарбек Эдилбеков. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Негизи эле ошол долбоорлордун алкагында чыгарылып жаткан китептер туурасында кыскача бир видео материал даярдаган элек, ошону көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Бул чоң балага окшошуп кетет, кичинекей балага эмес, чоң кишиге окшошуп кетет, анан караараак болуп калды. Балдар китепти колуна алганда өзгөчө башталгыч класстын балдары момундай бир сүрөттөрү мондай бир эме болуш керек да, ар кандай түстөгү сүрөттөр болуш керек. Программа өтө мабуреки материалдар жеңил, балдарга жеткиликтүү. Мына өзүңөр көрсөңөр сүрөттөрү да көрдүңөрбү, момундай жашнакай сүрөттөр балдарга мынакей.
А могу китептер мисалы чыр жаратып атат да азырчы, булардын кандай кемчилиги бар?
Эми боуреки китеп бунун кемчилиги мына башында эле мына ачканда эле боуреки түгөнбөгөн талаш дейт.
кыргызча китеп экен. Бул эки кыргыздын баласы эмес. Мына карагылачы, сүрөт дал келбейт. Мына баланын башында бул эмне? Же калпагы эмес, же топу эмес, колунда айры.
Действительно, в ноябре 2009 года
2009 жылдын ноябрь айында мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык департаментине таза табигат жоопкерчилиги чектелген коомунан арыз түшкөн. Ал арызда анализдөөгө багытталган китептин жарактуу же жараксыз экендигин аныктоосу тууралуу айтылган. Биз жүргүзгөн анализдин натыйжасы боюнча төмөнкүдөй жыйынтык чыгарылды. Кыргыз Республикасынын китеп басып чыгаруу боюнча орнотулган эрежелерге дал келбегендиги, китептин жипсиз бекитилишинде клей менен карматылгандыгы байкалды. Ошондой эле дагы бир аныкталган эрежеге төп келбестик, бул китепте бирдей эмес шрифт колдонулуусу. Айтып өткөндөй эле, эреже боюнча мындайга жол берилбейт. Мындай китептер колдонулуудан чектетилиши абзел.
Бул ушул кыскача сюжет болду. Анарбек мырза, сизге алгачкы суроомду жолдосом да, сиздер чыгарган китептерди сиз өзүңүздө барактап көрсөңүз керек. Анан балким ошондой жагымсыз же болбосо бир тескери туура эмес сүрөттөрдү байкадыңыз беле?
Айзада, бул китептер мага тааныш эмес экен. Анткени Азия өнүктүрүүнүн экинчи проектисинин алкагында жана куррикулумдар, жаңы куррикулумдар иштелип чыгып, анын негизинде биз биринчи класстардын гана жанагы жаңы тип эме жаңы муундагы китептерди окпосо биз биринчи гана класстарга чыгардык.
Анар айым, сиз ошол 700 нуска китеп туура эмес стандартка ылайык келбейт деп билдирүү таратпадыңыздарбы? Кайсы китептер жөнүндө айтып жатасыз?
Ал Всемирный банк ошо ОРП чыгарган католический фондун акчасына ошо 1,179,000,000 азиатский банк эмес, Азия өнүктүрүк банк эмес, Всемирный банктын ошо биз бүгүн ошо Всемирный банктын китептерин сөз кылабыз.
Сиздер бир ошо учурда Азия өнүктүрүү банкына да
жок, мен Азия өнүктүрүү банкы мен айткам жана куррикулум боюнча документ оборотко кирген жок.
Чынында эле 2008 жылдан баштап анда мен министрликте жок элем, билим берүү академияда иштеп жүргөндө ушу китептерди иштей баштаганда эле мен ошондо эле жанагы немелерге, түзүүчүлөргө ошондо эле маселе койгом. Эми орусча түзүлгөн китептер ошондо 16 китептен 8 кыргызча, 8 орусча чыкты. Орус тилинде чыккан китептеринде эч кандай маселе жок. Ички мазмуну дагы, сүрөтү дагы жакшы чыгат. Кыргыз тилде чыккан китептер ушу түзүүчүлөр тарабынан, мен ошолорду күнөөлөйм. Түзүүчү деген художниктер менен сүрөтчүлөр менен өзү тыгыз байланышта иштеп, эң акырында түзүүчү кол коюп берет. Китептин ар бир бетине колун коюп, мен макулмун, макулмун деп ага чейин жеткирбей жанталашып эле жанагы гонорарын алып ошо менен тыштап койгон да.
Негизи ар бир өлкөдө китеп чыгаруу бир атайын стандартка ылайыкталган да, бир жобогочу. Анан Кыргызстанда кандай жоболор бар?
Өзүбүздө жанагындай стандарт китеп чыгаруу стандарттары бар. Жиби менен тигилбей калыптыр деп, эми бул жип менен тигилгендин өзүнүн канчалык бир деңгээлдеги жанагы көлөмүнө жараша болот да. Эгерде мындай аз барактуу китеп болсо аны жанагы скоба, тетрад сыяктуу эле дептер сыяктуу скоба менен бириктирип коет. Чоңураак китеп болсо аны жанагындай тигүү менен 16 беттен кылып чыгарат. Ал технологиялар өзүнчө. Шрифттер жөнүндө дагы бир маселе чыгып атат. Эми китепте шрифттер бөлөк бөлөк болушу абзел.
Бул кадимки эле көрүнүшпү?
Бул кадимки көрүнүш, себеби жанагы тапшырмаларын башка шрифт менен, ошонун эле ичинде кээ бир сөздөрдү эгерде белгилеп кетем десе жанагындай карайтып берет. Же курсив менен берет, ошондой маселелер бар.
Шрифт менен чыгып атат деген да сөздөр болуп атпайбы?
Эми анысы деле бар. Анысы эми биздин жана кедейчилигибизден чыгып атат да.
Стандарттарды айтып кетпедиби? Анан сиздер чыгарган китептер ошол стандарт менен шайкеш келеби, же болбосо акча берген мисалы Азия өнүктүрүү банкы өзүнүн бир шарттарын айтабы сиздерге?
Ошол жана биз айтып жаткан куррикулумдун финансылуу жагы бул Азия өнүктүрүү банкынын акчасынан кеткен, а жанагы иштеп чыккан кишилер, разработчиктер деп атабыз, алардын баардыгы өз үстүнө эле бирдеги мугалимдер, мектепте иштеген жана передовой учительдер деп атабыз, ошолор, методисттер. Эч кандай бул жерде Азия өнүктүрүү банкынан момундай стандарт болуш керек же момундай направление алыш керек деген эч кандай андай сөз жок.
Анар айым, сиз бир канча сындарды айтып атпайсызбы? Айтсаңыз, сизге бул маселеге кайрылууга негизи эмне түрткү болду? Же ата энелер кайрылдыбы? Же кандай?
Мен 2008-2009 жылы жогорку кеңештин комиссияна киргем, анан ошо чүй Бишкек ошко чейин барып келгем, 60 колду көзөмөлдөп ошо чүйгө келгенде ушу мугалимдер, эне аталар, өзү окутуучулар мага ошо арыз менен мындай оозэкиле кайрылышкан, бул китептерди ушу шаардан келдиңер, ушу анализ кылып алып келип берсеңер депчи. Биз Кыргызстанда стандарт жок. Эки школду алалык, 10-10 школду, 6 школу. Китептерин карасаңар, российский китеп, мына подземкадан алат. Действительно, азиатский банк акча берет, компонент разработка курикулума деп. Но менде биякта ушу отзывтар бар, бир 8-10. Мугалимдер минтип айтты, биз курикулум жасап бердик, жана 8 консультант чет өлкөдөн келген. Биздин итоговый документте курикулумга биздин оюбуз, биздин баягы биз иштеген эме кирген жок, ошо международный консультанттын итоги ошо кирип калды.
Чын эле Анарбек мырза, ошондой болгонбу?
Бул гранттык келишим биздин Кыргыз Республикасы бир жагынан болуп, экинчи жагынан болуп Азия өнүктүрүү банкы жогорку кеңештен ратификациядан өтүп, президенттер кол коюлган бул гранттык келишим. Ошол жерде баардык момент, баардык суроолордун баардыгы каралган. Ким кандайча финансирование болот?
Бүгүн Жигит мырза, мына азыр эле Азия өнүктүрүү банктын чыгарган китептери жакшынакай эле китептерди чыгарды деп айтты. Ал эми дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу чыккан китептер сапаты анча эмес болуп калды деген сөз айтылып атпайбы? Анан билим берүү министрлиги ушуну көзөмөлдөш керек беле? Мисалы, эки долбоору аркылуу чыгып аткан китептер эмне үчүн бирдей эмес да? Же балким ушул жерден бир банктардын шарттары чын эле барбы деген суроо жаралып атат да?
Дүйнөлүк банктын проектисинин сельское образование деген проекти бар. Ошону булар чыгарган китептер бул негизинен эми жанагы класстан тышкаркы христоматияларды чыгарып жүрүшөт. Министрлик аны өз убагында көзөмөлдөгөн жок. Аны мен мурунку министрдин орун басары мен бир жыл эки ай болду бияка келгениме. Анан кийин жанагындай аны карап туруш керек да.
Министрликке келип иштеп аткандан баштап сиздер мисалы Анарбек мырза иштеп аткан бөлүмгө мындай түздөн түз таасир эте аласыздарбы?
Түздөн түз таасир этмей, мен ошо эки проекттин тең жана национальный улуттук директору деп коет. Ошо бүт колун койгон эң акыркы чечимди чыгарган менмин.
Анар айым, сиз ушул маселе көтөргөндө айттыңыз эле да, билим берүү министрлиги кандайдыр бир деңгээлде китептердин мисалы сапатына, мазмунуна жооп бергенде жоопкерчиликтен бир четтетилип калып атат. Буга баягы ушул эле долбоорлор, ушул эле бөлүмдөр өздөрү бир өзүнүн казанында кайнап атат дегендейчи. Сиз кайсы аргументтерге таянып айтып атасыз?
Министерство бияктан действительно четтетилген, баягы издательский дом деп, знание деген, илим деген. Азыр анда издательский үйлөр жок. Частный издательский үйлөр бар азыр. Алар тендер министерство жарыя кылганда алар авторларды, сүрөтчүлөрдү таап келет. Тааныш аркылуу же баягы база данных деле бизде жок. Баягы эшиктен алып келет да, задание, техническое задание берет. Анан министерство биякта бир көзөмөлдөйт. Анан ушу китеп бүткөндө ошону алып келип экспертная комиссия министерство өзү түзөт КАО менен. Анан ошондо министерство ошо кол коюп, но китеп уже даяр. Мына даяр. Мына Гүлгит Умарович, бүрөкү китеп физика 7-нчи класс, бул Всемирный банк, бул не только эме тышкары деп айттыңар, бул учебник химия, физика, булар көп 700 экземпляр чыгарган. Анан дагы айтып кетейин, Чүй областта ушу китептерди мына колдонбо директ 30-41 директорду мен чакырып эме тегерек столго, булар айтты, бизлерге айталык, биз комиссия келгенде бул китептерди биз чыгарып комиссия көрсөтүп ушу дүйнөлүк банктын физика, химия анан алып коебуз, биз российский китептер менен колдонобуз деп ушу Чүй область, Бишкек полностью российский. Анан региондор айла жок ушу буреки ушу китептер менен колдонот да, айла жок, жете албайт.
Анар айым азыр айтып аткандай, буга чейин да айткан ушул китептер чыгарылган долбоордун алкагында дубандарга, мисалы Таласка, Ысык Көлгө, Чүйгө багытталган депчи. Эмне үчүн республиканы бүт өзүнүн кучагына алган эмес да, эмнеге антип региондорду бөлүп койгон?
Мүмкүн болсо мен жана Анар Азарылбекованын министерство менен проекттер кароочу проекттер мындай четтетилген деген сөзгө макул эмесмин, ошол жөнүндө айтып коеюн. Ошо жанагы эле мен айтып кеткен гранттык келишимдердин негизинде проекттердин жана аткаруучу агенти деп агентствосу деп министерство образования эсептелет. Баардык чечимдердин баардыгы министерствода кабыл алынат.
Министрликтин жобосу менен дубандарга бөлүнөт
алы? Чечимдердин баардыгы ошол эле китептердин бөлүнүшү дагы министрликтин буйругу менен чыгат.
Сиз айтып кеткен
дубандарга бөлүнүү боюнча Анарбек аны билбейт болуш керек, себеби бул жана дүйнөлүк банктын эсебинен чыккан, мунагу жана мен айтып аткан 16 христоматия. Кыргыз қырғызша, орысша болған 8-тен. Бұл хрестоматияларды өз уағында Дүниелік банктың проектісінің жана экономдолгон акчасына деп ошондо Баткен, Ысык-Көл, Нарын болуп 3 дуанга чыгарылып кеткен жанагы кичине чатак чыгып аткан китептер ушу. Азыр башка дуанга кете турган китептерди мына алып келдирип, жанагы сүрөттөрүн бир тобун карабай коюшуп, жанагы кыргыздарды басмырлаган китептер деп бир топ мындай соттошконго чейин бардык. Мына азыр ушул китептердин кыргызчаларын кайрадан жасаттырып, сүрөттөрүн жасатып, мындай суроолорун эми жаман көрбөсүн биздин авторлор. Эми мынау Манас кимдин баласы экен деген суроо ушу балага берилүүчү суроо.
Жок, ошонун баарын жана сиздер түзгөн эксперттик топтогу иликтеп мындай баа бериш керек беле?
Азыр мен ошого убакытымдын көбү, мен ал өзү менин ишим эмес, эртел кеч убакыттын көбү мен ушу китептердин маанисине, мазмунуна чейин киришип, кээ бир китептерди токтотуп коюп, кайрадан жасаттырып
атам. Быйылдан баштап
атасыздар. Ошондой маселе бар.
Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кийинки бөлүгүн саат 9:00 чыгарылыштан уга аласыздар. Кезек азаттыктын элүүнү берүүсүндө биздин угармандардын бул жумадагы кайрылууларын даярдап ООГ Аманбек Дилденбай алып чыккан.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Элүүнү берүүсүнө кайрылган замандаштарыбыз алдыдагы президенттик шайлоонун тынч өтүүсүнө татыктуу талапкерге добуш берүүгө үндөштү. Азыр сиздердин назарыңыздарга Жалал абаддагы кесиптешим Ырысбай Абдыраимов топтогон элдин пикирлерин сунуштайын.
Элүүнү уктуруусунун бул жолку чыгарылышына Жалал абаддык тургундар президенттик шайлоо тууралуу өз ойлорун билдиришти.
Жээнбек Аман, Кыргызстан өзүңөр билесиңер айыл чарба алыбел. Айыл чарба жагы кичине айтып кандай өрүктүү боюнча кең сөз кылып атат. Чындыгында айыл чарбасын колдоп, айыл жашын Кыргызстандын өнүгүп өсүшү кыйын. Айыл чарбасынан өнүккөн продукцияларды иштетүү маселесин көбүрөөк колго алыш керек. Да баардыгы сыры боюнча сатылып атат. Мына бир эле мисал үчүн айтып келесиң болсок, 1 кг койдун жүнүнөн 3 касим жарылат. Аны азыр тыйынга сатып отуруптар. Отошол жактарын колго алыш керек. Токмок шаарындагы почта ишке салыш керек. Сорбет Октябрь фабрикасын иштетиш керек. Материалды Роштогу кылып текстилди комбинатты иштетиш керек. Керек болсо шол комбинатты иштетиш керек. Ушул маселелерди колго алмайын Кыргызстандын өнүгүүсү кыйын болот.
Нуркан Койчуманова, Жалал абад шаарынын тургуну. Шайлоо деген азыркы учурда ар бир талапкерлер келип эл менен жолугушуп атат. Мен жалпы Жалал абадтын элине ыраазымын. Алар бүт талапкерлерин келип өздөрүн платформасын угуп атат. Мен барбайм, муну тандайм деген ичиндеги тандоолор ичинде, бирок активдүү катышып атышат. Өзбек кыргыз дебей, башка улут дебей, түндүк түштүктүн атуулу дебей келип атат. Себеби адам ушулардын баардыгын алдына койгон платформалары менен, алдына койгон иш пландар менен таанышпайынча тандоо кыйын экенин эл билип калды.
Жалал абад мамлекеттик университетинин экономика факультетинин деканы, экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпукаров.
Эл деле тажап калды, кайра-кайра телевизордон берип, кайра-кайра жолугушуу. Мен деле лично өзүм тажап бүттүм. Япон эли байыса мамлекетке жардам берет экен, өзбек туугандар байыса тамсалат экен, кыргыз байыса анан баары эле президент болом деп өзүмчө жийиркенип атам да. Ошондон көрө бул талапкер куруучу экен, ошо канча миллиондогон акчалар кетет, ошонун ордуна бир жакыр жашаган жерге бир садик салып, же болбосо мектеп салса ошол пайда болот эле да. Ошо 19 талапкердин жыйган тергени талаага чачылып атат. Ошондон көрө баары биригип алып туруп бирөөн колдоп, анан калгандары ушул мамлекетибиз байысын. Япон эли айтат, мен кедей болоюн, мамлекет бай болсун дейт. А бизде кыргызда мен бай болоюн, президент болоюн дейт. Ошондуктан дагы эле кеч эмес ушул талапкерлер бир кишиге токтоп чачып аткан дүйнөсүн мамлекетке берсе, инвестиция алып келсе, жумуш орундарын түзсө пайда болот деп ойлойм.
Жалал абад шаарынын тургуну Батыбаев Шекербек. 5 миллион Кыргызстандын калкы үчүн 80 бул президент бул эң туура эмес, дүйнөлүктө бул уят эле болду. Кыргызстанга 5 эле койсо болот эле талапкер. 19 президентке талапкерлер калды, бир 10 күн калды шайлоого. Ошо 10 күндүн ичинде булар бөлүнүп жарылбастан баардыгы сүйлөшүп туруп 19 бирөө менен эле сүйлөштүрүп эле жакшы бир шайлоо берип туруп неме кылса болот. Баардык нерсе саясатчылардан ошого президенттик болобуз деп отуруп шайлоонун кесепетинен баардыгы келип чыккан нерселер ушулар болчу. Жаман элдин адамдары саясатчы болушат экен. Жакшынын элдин адамдары саякатчы болушат экен. Вот ошон үчүн биздин Кыргызстанда азыр 4 адам отурган жерде только саясат болуп калды. Ошон үчүн бул саясатка берилбестен шайлоо деп талапкердин аркасынан эрчи 1000 таз 10000 таз чуркап жүрөт. 10000 эч иш жок аларга. Ошончо чуркап кереги жок. Андан көрө бир эле президентти шайлоо алышыбыз керек мына Кыргызстанга.
Даярдаган Арыспай Абдраимов болду.
Рахмат Арыспай. Кадырман угармандар, эми элүүнү берүүсүнө телефон аркылуу кайрылышкан угармандарыбыздын автожоопко келип түшкөн пикирлери менен таанышалык.
Саламатсыздарбы? Менин атым Үрүйкан. Мен жана мыйзамга карата айткым келет да, бизде кыз келиндерди тоноп, алардын буюмдарын тартып алып, өздөрүн сабап, зордуктап, анан кээ бирлери өлтүрүп да коюп атышпайбы? Бирок жоопко тартылбай эле аларды сатып алып, жана жакындары куткарып кетип атышат да. Мен ушуга карата айтсам мындай да, ошол жөөкүрлөрдү ошо куткарып кетип аткан, карып алып пара берип аткан туугандары да ошол жөөкүрлөр канча жылга кесилсе ошончо жылга кесиш керек аларды дагы. Ушундай мыйзам чыкса ошолор пара бергендерин токтотот да, ал эми пара алгандарды дагы жумуштан да бошотуп аларды да кесип жибериш керек. Себеп дегенде булар дагы ошол жаман жолго ошо жөөкүрлөрдүн мындан ары да иштерин улантышына жардам бергендер да. Бизде күчтүү президент эмес, айырдуу сот болуш керек. Айыры болсо ал сот күчтүү да болот, руханий да күчкө ээ болот жана адилеттүү болот жана мамлекетте ирээттүүлүк жана мыйзамдуу жакшы мамлекет боло баштайт да.
Мен Бишкектен Турмат Альчиев. Могу мыйзам баарыбызга бирдей деп президенттен жөнөкөй адамга чейин деп көкүрөк койгулайбыз да. Бирок эми ушул бирдей болгону билинбей атат да. Мына жакында эле ген прокуратура тарабынан тастыкталып мамлекеттик бажы кызматынын директору Кулматовдун кош жарандуулугу жана 6 паспорту бар деп жарыя кылышты. Мына ушуга эмне чара колдонулду? Жогорку кеңеште да ызы чуу болуп барып ал да токтоп калды. Мына ушундан жыйынтык чыгарса болот экен да. Биздин правительствого эч кандай эч кимдин ишеничи жок да мындайча айтканда.
Оралжан айтабыз. Мына кечээ күнү биринчи жолу дебат башталды. Мен ушулерди угуп отуруп алтаруучуларга аябай боорморуз да. Бир адам үчүн аябай даярланышыптыр, бирок эски пластикасын тебирете берип уят болушту. Анан аңдар ушунчалык бир пастыкка барбайлычы, өзүбүзгө жаккан суроону бербей эле койгонубуз оң да. Рахмат.
Мен Баскенден чалып атам. Мына күндө 17-сүндөн бери болуп аткан телетаймашты көрүп атабыз. Бирок ушунда мына Сүймалиевдин орус тилин эмнеси кошот? Жалаң кыргызча кылып аларга ошончо эле орус тилдүүлөр угуп атса, бир 15-20 мынтка чакырып атем сүйлөштүрүп койсуңарбы? Жөнөкөй элдер айылда карап отурат.
Мен атым Жунусбек, Бишкектен чыгып жатам. Мен мына Акинеев Жумакадыр мырзага. Биз таможня сайтына киргенге азыр келселер кылат. Если кире турган болсок, мына бутон составынан чыкпай туруп кириш керек. Бул мен Дордойдо иштеген ишкерлердин атынан айтып жатам. Если биз мынагу таможня сайтына бутодон чыгып алып кирсек, анда бизге өтө кыйын болот мына жерде иштеген ишкерлерге. Ошону айтып коюңуздар, биздин сүйлөшүп алып.
Элүүнү берүүсүнө телефон аркылуу кайрылышкан угармандарыбыздын автожоопко келип түшкөн пикирлери ушундай болду. Ал эми нарындык угарманыбыз элүүнүнө кайрылып, шаар акыр чикирден арылбай жатат деп коңгуроо какты.
Алло, саламатсыңарбы? Менин атым Эркин Асанбек, мен Нарын шаарынан сүйлөп чыктым. Мен айтайын дедим, нарындагы мэрия эмнеге иш алып барат билбейм, кереги деле жок да булардын. Себеби мына жарым саанда Ленин көчөсүнүн жолдун жээгин тазалаш үчүн каналдагы мусордун баарын үйүп салышып келген. Анан ошону тазалата албай 3-4 айдан бери жүрөбүз да, уже 5 ай болду. Шаарыбызды губернаторго жазалы деп атабыз. Эми просто уят кой, губернаторго ошо кичинекей жолду тазалап бергиле деп кайрылыш, бирок айласы жок болуп атат. Негизи эле шаарларга мэриянын кереги барбы жокпу билбейм.
Угарманыбыздын мындай пикирине Нарын шаардык администрациясынын аппарат башчысы Кубан Чымылдаковдун жообу төмөндөгүдөй.
Шаарда тазалык боюнча маселе жок. Губернатор баш болуп ушул маселеге жаздан баштап киришкен. Тазалык күнүгө тазалык камыз кылган. Ошондой таза эле ал ар бир жерге бөлүнгөн участкалар бар, бөлүнгөн мекемелер бар, районго бөлүнгөн, облуска бөлүнгөн, шаарга бөлүнгөн, баарына бөлүнгөн. Жума сайын ишемби жүргүзөт. Кудай бирсе жакшы болуп калды. Мурдагыдай эмес, жакшы болуп калды да азыркы маалда.
Деди Нарын шаардык администрациясынын аппарат башчысы Кубан Чымылдаков. Кадырман угарман, эгерде эл үнү берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31 61 65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31 61 63 номеруна чалып операторго аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн аброюна шек келтирген пикирлер эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Илденбай мага Жалал Абадтагы кесиптешим Ырысбай Абдырайымов көмөктөштү. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги берүүсүн соңуна чыгабыз. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын кеңири топтундору менен биздин интернет сайтыбыздан таанысаңыздар болот. Ага карата өзүңүздөрдүн ой пикири сын сунуштарыңыздарды калтырыңыздар. Биздин интернеттеги дерегибиз azattik.kg. Бизден алыстабаңыздар, алдыда дагы жолугабыз. Аман туруңуздар.